Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Desetak godina bit ćeš više razočaran onim što nisi uradio nego onim što jesi. Isplovi iz sigurne luke, uhvati povoljan vjetar u svoje jedra, istražuj, sanjaj, otkrivaj. I mi smo uzeli u obzir čuvenu misu američkog pisca i humoriste Marka Twaina, pa svakog radnog dana za vas otkrivamo stare, ali i nove priče o ljudima, događajima i pojavama iz svijeta koji nas okružuje. Tako će biti i danas. U današnjoj emisiji saznaćemo više o još jednom biseru srpske kulture i umjetnosti, čije reprezentativno zdanje, raskošna umjetnost i bogati ikonostas, predstavljaju jedan od najljepših ukrasa Sarajeva. Govorit ćemo o Sabornoj crkvi u Sarajevu, njenoj izgradnji, brojnim darovaocima, čuvenom Neymaru iz 19. vijeka, Andriji Damjanovu, koji je izgradio Sabornu crkvu u Sarajevu, ali velik broj crkava u Makedoniji, Srbiji i ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Doznaćete i zanimljivu priču o životu slikara i vajara Đorđa Dekirika. Slikarstvo je učio u Grčkoj i na Akademiji likovnih umjetnosti u Minhenu. Začetnik je metafizičkog slikarstva. Radio je pozorišne scenografije, bavio se književnošću i likovnom kritikom. Đorđo Dekiriko bio je uzor i našoj čuvenoj slikarki Mileni Pavlović Darili. Suncokret je dragocjen dar jer se od njegovih sjemenki pravi hranljivo ulje koje je rudnik zdravlja, zbog čega se sve češće koristi u fitoterapiji. Njegove sjemenke sadrže čak 50% ulja bogatog nezasićenim masnim kiselinama koji čuvaju zdravlje krvnih sudova i snižavaju nivo holesterola u krvi. Više o ovoj biljci otkriće vam rubrika Hervateka. Čućete i jednu priču iz životinjskog carstva. Danas ćemo govoriti o osobinama jednog od naših najpoznatijih i najvećih guštera, predstavnika ove vrste. Riječ je o zelenbaču. To su dakle teme koje smo odabrali za ovu emisiju.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prva tema u današnjoj emisiji je iz istorije umjetnosti. Ljiljana Ševo, istoričar umjetnosti, daće nam više podataka o istorijskim prilikama i umjetničkim i graditeljskim vrijednostima Saborne crkve u Sarajevu, nastale u drugoj polovini 19. vijeka.
Paša Lata slomio samovolju bosanskih begova u 6. i 7. deceniji 19. vijeka, Srbi u bosanskom pašaluku nešto su lakše dobijali dozvole za gradnju i za obnovu svojih bogomolja. Ekonomski moćni, a i u političkom i društvenom životu sve zapaženiji, sarajevski Srbi su jedva dočekali da pored svojih starih, skromnih, u zemlju utonulih hramova podignu nove, veće, raskošnije, velelepne. S Sarajlije su čak pomišljale da svoju staru crkvu poruše i na njenom mjestu izgrade veću, ali srećom ovu zamisao nisu ostvarili. Zahvaljujući dovitljivosti koju su je naučila stoljeća robovanja, snazi svog kapitala i nešto tolerantnijem stavu svojih islamskih sugrađana, sarajevski Srbi su uspjeli da u Ajas Pašinoj mahali obezbijede prostor za gradnju nove crkve. Temelji Sarajevske saborne crkve postavljeni su 15. juna 1863. godine. Da bi se sakupila ogromna suma od 36.000 dukata, kolika je bila potrebna za gradnju hrama, sarajevski trgovci su se po tri puta oporezivali, siromašniji su radili nadničarske poslove, knez Mihajlo Obrenović poslao je pomoć od 500 dukata, a priloge su slali i Srbi iz Beograda, Beča, Trsta, Dubrovnika. Sarajevske gospođe su od lične zlatnine pozlatile krst i jabuku na kupoli. Manojlo Jeftanović, najbogatiji sarajevski trgovac tog vremena, sam je dao trećinu troška za pokrivanje kupole olovom. Priluzi su sakupljani i po Rusiji. Ruska carska porodica poklonila je Sabornoj crkvi u Sarajevu ikonostas, koji su u Sarajevu radili i pozlatili majstori iz Rusije, a ikone za ikonosta Saborne crkve u Sarajevu slikane su u Trojice Sergijevskoj lavri, u istom onom manastiru u kojem je 4 vijeka ranije čuveni veliki ruski slikar Andrej Rubljov stvarao svoje ikone. Sa velikom svečanošću, u prisustvu vojske, vezira, diplomatskog kora i mnogobrojnih sarajevskih i drugih Srba bosanskog pašaluka, crkva je osvećena 2. avgusta na Ilindan 1872. godine. Gradnja hrama završena je još 1868. ali je zvonik pokriven skupim bakrom završen tek 1872. godine. Osvećenju je prisustvovao i sam baron Benjamin Kalaj, zloglasni upravitelj Bosne, a tada austrijski konzul u Beogradu. Tako je usred Sarajeva podignuta trobrodna bazilika sa 5 vizantijskih kupola na visokim tamburima, ukrašenim arkadama i zabatima. Fasade su lijepo raščlanjene ritmom u 2 horizontalna niza postavljenih pseudoklasicističkih prozora i horizontalnim vijencima sa arkadicama i talasastim ornamentom. Ovaj stil u kojem se skladno prepliću elementi vizantijske tradicije i odjeci evropskog baroka i klasicizma, tipičan je za graditelja Sarajevske saborne crkve, za majstora Andriju Damjanova, najčuvenijeg Neymara 19. vijeka na pravoslavnim prostorima Balkana. Majstor Andrija pripadao je staroj porodici Renzovski, koja se od davnina bavila graditeljstvom, a istovremeno su njeni članovi bili i kopaničari, drvorezbari, izografi, tradicionalni slikari. Zato se Renzovski ponekad nazivaju izografski. Renzovski su porijeklom iz Tresonče, a u 18. vijeku su se nastanili u Velesu. Majstor Andrija je u 19. vijeku sa svojom družinom, kako se to zvalo, tajfom, koju su uglavnom sačinjavali neimari iz njegove familije, sagradio veliki broj crkava u Makedoniji, Srbiji, u Bosni i u Hercegovini. Između ostalih, sagradio je crkve u Kratovu, Velesu, Kumanovu, Smederevu, Nišu, a u Bosni i Hercegovini, pored crkve u Sarajevu, sagradio je i hramove u Čajniču i Mostaru. Dok je gradio Sarajevsku sabornu crkvu, majstor Andrija Damjanov, izgradio je u ovom gradu i veliku kasarnu i popravio Sahat Kulu. Za izgradnju kasarne od sultana je dobio orden i pravo da nosi sablju. Damjanović ili Damjanov Zografski pominje se i kao slikar jedne ikone Hrista na prijestolu koju je 1873. godine poklonio sa posvetom novoj pravoslavnoj crkvi u Mostaru, sabornoj danas porušenoj crkvi, vjerovatno povodom završetka građevinskih radova na ovom velikom hercegovačkom hramu. Eklektički manir koji u svom graditeljskom radu njegovao majstor Andrija Damjanov sa mješavinom raznorodnih stilskih elemenata koji je primijenjen u gradnji Sarajevske saborne crkve bio je, kao i u slučaju Čajničke crkve posvećene Uspenju, izraz mode u našem graditeljstvu 19. vijeka. Gradnja, velelepnost i pompeznost osvećenja sabornog hrama u Sarajevu sredinom 19. vijeka predstavljaju pravi simbol novog, srećnijeg razdoblja koje je u istoriji Srba na ovom prostoru nastupilo nakon Omer-pašinih reformi. Potonja istorija donijeće sarajevskim Srbima i njihovoj velikoj sabornoj crkvi nova stradanja, koja su uslijedila u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, a potom i u posljednjem ratu 1992. do 1995. godine. Sarajevska saborna crkva oštećena je u ovom zadnjem ratu, ali je uz pomoć grčke vlade nakon rata izvršena sanacija ove crkve, čije reprezentativno zdanje, raskošna unutrašnjost i bogati ikonostas i danas predstavljaju jedan od najljepših ukrasa Sarajeva.
Riznica znanja.
Kakav je bio život slikara i vajara Đurđa Dikirika? Slavni umjetnik rođen je 10. jula 1888. u središnjem dijelu Grčke, Tesaliji, u gradu Volosu. Njegov otac Evaristo, po zanimanju inženjer, u to vrijeme bio je jedan od graditelja Grčke željeznice. Majka, Čema Červeto, poticala iz bogate dženovske plemičke porodice. Tri godine kasnije u Atini se rodio Đorđo brat Alberto i on će kasnije krenuti umjetničkom stazom. Postao je pisac, kompozitor i pijanista koji će biti poznat pod pseudonimom Alberto Savinio. Vidjevši da je Đorđe obdaren i da s lakoćom crta ono što njegovi vršnjaci nisu u stanju, Evaristo de Kiriko odlučio je da svog sina oslobodi školskih obaveza. Crtanje i slikanje, odnosno proučavanje umjetnosti, bile su osnovne dječakove obaveze. Bezbrižno djetinjstvo, provedeno u izobilju i to u kolijevci europske kulture, zaista je ličilo na bajku. Već tada su dječakovu maštu podsticale starogričke legende i presudno uticale na budućeg slikara. U to vrijeme Đorđevo profesor slikanja bio je grčki umjetnik Mavrudis. Kasnije u Atini pohađao časove umjetnosti na Politehničkoj školi. Međutim, dani provedeni pod suncem Grčke tužno su se okončali. 1905. umro je Evaristo de Kiriko. Poslije muževljive smrti, gospođa de Kiriko odlučila je da sa sinovima napusti Grčku. Nisu imali nikakvih novčanih briga. Izvjesno vrijeme živjeli su u Firenci, poslije u Veneciji, zatim u Milanu. Njihove glavne obaveze bile su posjete muzejima i umjetničkim galerijama. Ovdje su se nastali u Minhenu, kako bi Đorđe mogao da pohađa Akademiju lijepih umjetnosti. To je trajalo 2 godine. Na mladog de Kirika utisali su njegovi profesori Becklin i Klinger, a možda i više od svega filozofska djela koje je u to vrijeme čitao, knjige Nietzschea i Schopenhauera. Bilo je jasno da je Đorđe de Kiriko slikar filozof. Godine 1908. njegova majka i brat vratili su se u Italiju da bi Andrea mogao da nastavi studije muzike. Nekoliko godina kasnije Andrea se uputio u Pariz, a Đorđe ponovo u Firencu, kod majke. Činilo mu se da Đotova djela prvi put vidi. Pomno ih je proučavao i divio im se. U Firenci nastaje njegova čuvena slika Enigma jesenjeg popodneva. Ali tek kad se 1911. preselio s majkom kod brata u Pariz, postao je slikar u punom značenju te riječi. Umjetnik koji zarađuje od svog rada, a ne ljubopitljivi i obdareni bogataš. Počeo je da se druži s avangardnim umjetnicima. Njegova djela skreću pažnju mladog španskog umjetnika Pabla Picassa. Đorđevi nerazdvojni prijatelji postaju Brancusi, Braca Breton, Jacob. U jesen 1913. pjesnik Apollinier priređuje izložbu 30 djela Đorđe de Kirika i to u slikarevom ateljevu. Događaj, iako nezaničan, skrenuo je pažnju javnosti. Za tu priliku Apollinier je napisao esej o umjetniku ističući da je riječ o nečem novom, o metafizičkom slikarstvu. Umjetnički časopisi i dnevni listovi slavili su italijanskog umjetnika i njegov mitološki istovremeno modern pogled na svijet. Kada je izbio prvi svjetski rat i braća de Kiriko vraćaju se u Italiju. Budući da je ocjenjen nesposobnim za rat, Đorđe ratne dane provodi pomažući u bolnici u Ferrari. Godine 1916. naslikao je djela koja su potom ušla u istoriju umjetnosti. Hektor i Andromaha i uznemirujuće muze. Povodom svoje prve samostalne izložbe u Rimu 1918. Đorđe de Kiriko napisao esej pod nazivom Mi, metafizičari. Od tog vremena njegovo stvaralaštvo postaje poznato u Europi. Često izlaže, putuje i piše. Prihvataju ga i dadaisti i nadrealisti, kao i pripadnici magičnog realizma. U Rimu Đorđe upoznaje neobičnu Ruskinju jevrijskog porijekla, tamne kose i svjetlih očiju. Rođena je u Odesi, odrasla u Petrogradu, gdje je učila balet, a poslije izbijanja oktobarske revolucije došla je s mužem u Italiju. Ime te tajanstvene dame bilo je Raisa Gurjević Kroll. Koreograf Georgi Kroll ubrzo je postao bivši suprug temperamentne balerine. Kad je Đorđe brat Alberto Savinio napisao muziku za balet Ni obina smrti. Raisa igrala glavnu ulogu. Autor scenografije bio Đorđe de Kiriko. Ljubav više nije bilo moguće sakriti. Zaljubljeni par uputio se u Pariz gdje su se i vjenčali. Raisa je odlučila da zauvijek napusti balet i posjeti se arheologiji. Ipak taj brak trajao je samo 5 godina i onda su se razveli. U zrelim godinama Đorđe de Kiriko nastavio da slika, da se bavi vajarstvom i svoja djela izlaže u najuglednijim galerijama Europe i Amerike. Početkom 30. godina 20. vijeka upoznao je Izabelu Farr, također Ruskinju, koja će postati druga gospođa de Kiriko. Preselili su se u Rim gdje su živjeli do kraja Đorđevog dugog i plodotvornog života. Nekoliko mjeseci poslije 90. rođendana Đorđe de Chirico umro je u svom stanu, u samom srcu Rima, koji je danas muzej. Bilo je to 20. novembra 1978. godine.
Riznica znanja.
A sada i jedna priča iz svijeta botanike. Znate li da je suncokret ulje eliksir zdravlja, jer hladno cijeđeno ulje ove biljke snižava visok krvni pritisak, ublažava reumatske tegobe, čisti organizam od otrova i sprečava razvoj malignih ćelija. Herbateka. Drevnim kuhinjama istočnjačkih mudraca zapisano je da u prirodi postoji lijek za svaku bolest i da je najljekovitije ono bilje koje raste na područjima s kojeg potičemo. Suncokret je dragocjen dar jer se od njegovih sjemenki pravi hranjivo ulje koje je rudnik zdravlja, zbog čega se sve češće koristi u fitoterapiji. Njegove sjemenke sadrže čak 50% ulja bogatog nezasićenim masnim kiselinama koji čuvaju zdravlje krvnih sudova i snižavaju nivo holesterola u krvi. Osim toga, dobar su izvor proteina i esencijalnih aminokiselina, vitamina E, B1 i B5, magnezijuma, selena, mangana, bakra, folne kiseline i dijetalnih vlakana. Suncokretovo ulje koristilo se još prije 5000 godina za čišćenje organizma od štetnih materija. Uljna terapija vrlo efikasna u slučaju oslabljenog imuniteta i svih bolesti koje nastaju kao posljedica ovog stanja. Pokazala se efikasnom u liječenju glavobolje, zubobolje, umora, ekcema, čira na želucu, crijevnih bolesti, bronhitisa, bolesti pluća i jetre, zatim nerava, reume, a koristi se i za masažu u slučaju grčeva. Ova biljka nenadmašno je prirodno sredstvo za prevenciju i liječenje karcinoma. Terapiju od suncokretovog ulja možete sprovoditi na sljedeći način. Prije doručka uzima se jedna čajna ili maksimalno supina kašika ulja. 15 do 20 minuta mućka se i cijedi kroz zube, pri čemu bi trebalo voditi računa o tome da se sadržaj ne proguta. Za to vrijeme luči se velika količina pljuvačke koja razrađuje ulje. Tokom mućkanja ulje postaje rijetko bijelo i tečno. Tako bi trebalo da izgleda u trenutku kada se ispljune. Ukoliko je i dalje žuto i gusto, to je znak da ga nismo dovoljno mućkali, pa postupak treba ponoviti. Gutanje se nikako ne savjetuje, jer se na taj način svi toksini ponovo unose u organizam. Nakon tretmana usta bi trebalo isprati vodom i oprati zube mekanom četkicom i pastom, da bi se uklonili ostaci i neprijatan ukus u ustima. Procedura se može sprovoditi nekoliko puta dnevno, uvijek prije obroka, a liječenje traje sve dok se ne osjeti poboljšanje. Prilikom primjene uljne terapije kod pojedinih osoba mogu se javiti simptomi, kao što je recimo temperatura, koji su zapravo reakcija organizma na lijek. U tom slučaju ne bi trebalo prekidati terapiju jer nema razloga za brigu. Thank you.
Riznica znanja.
Doba gmisavaca trajala je oko 215 milijuna godina, tri puta duže od perioda postojanja sisara. Između 280 i 65 milijuna godina, mnoštvo gmisavaca nastanjivalo je ekološke niše koje se mogu porediti s onima koje danas nastanjuju sisare i ptice. Iako su nađeni ostaci gmisavaca koji potiču iz karbona, doba gmisavaca zapravo je počelo početkom permskog razdoblja i trajalo tokom Trijasa i Jure, a završilo se krajem krede. U nastavku govorimo o najbogatijem redu gmizavaca. Predstavit ćemo vam osobine guštera, a upoznat ćete i karakteristike guštera zelenbača. Na svijetu postoji oko 3000 vrsta guštera, a u Europi 50-ak. Njihovo izduženo tijelo završava se dugim repom koji se lako kida. Obično imaju dva para nogu, ali kod nekih vrsta noge su slabo razvijene ili ih nemaju, pa oblikom podsjećaju na zmije. Kandže na prstima omogućavaju im da puze. Kod nekih vrsta prsti su udašeni za pripajanje, a kod drugih su opet srasli u dvokraku štipaljku za hvatanje. Kretanje guštera omogućava snažan kostur i dobro razvijeni mišići. Gušteri imaju rebra od kojih je prvih pet pari spojeno s prsnom kosti. Srce gmizavaca, pa samim tim i guštera, je trodijelno, građeno od dvije predkomore i jedne komore, koja je jednim dijelom pregrađena. U komori se zbog toga djelimično miješaju arterijska i venska krv. Vazduh ulazi kroz disane putevi do pluća koje imaju veću površinu od žabljih pluća. Kod svih guštera jezik je dobro razvijen i prčišćen u zadnjem dijelu usne duplje. Mušljaci guštera imaju parne polne organe. Za razliku od većine vodozemaca koji žive na vlažnim staništima, gušteri su živahni i po jakom suncu, a miruju samo kada je izuzetno toplo. Kako spadaju u hladnokrvne životinje, temperatura njihovog tijela zavisi od temperature okoline. Zbog zagrijavanja, većina guštera žudi za sunce. S porastom temperature tijela, oni postaju hitriji, ali da se ne bi pregrijali, nakon sunčanja odlaze u hladovinu. Međutim, ima i izuzetaka. Noćni gušteri poput gekona preko dana se sakrivaju. Gušteri imaju osjetljivo čulo sluha, osjetljivije od vodozemaca. Čulo vida im je odlično razvijeno i veći broj vrsta ima pokretne očne kapke. Većina vrsta guštera polaže jaja, a brigu o potomstvu prepuštaju prirodi. Zelenbač je najpoznatiji i najveći predstavnik naših guštera. Živi u Europi i Aziji. Odrasle jedinke lako se razlikuju od ostalih srodnih vrsta, za razliku od mladih primjeraka. Mladi zelenbač je mrake boje s jednom ili dvije pruge žutobijelih pijega, te kasnije dobija tipičnu zelenu boju. Zelenbači dostižu dužinu tijela od 30 do 40 cm. Mužjaci su krupniji od ženki. Osnovna boja tijela je zelena, trbuh je žučkasta, u doba parenja mužjaci dobijaju izrazito plavu boju u predjelu grla. Zelenbač je neobično hitar i okretan gušter koji naseljava područje obrasla travom i žbunjem, rubove šuma i šumarke do 2000 metara nadmorske visine. Viđa se tokom dana. Inače, ova plašljiva životinja, kada je u opasnosti, brani se i svojim mnogobrojnim zubićima i snažnim vilicama. Trči brzo, ali može dobro i da puzi i da skače. Par, ženka i mužjak, žive zajedno i prije početka parenja, imaju zajedničko mjesto za sunčanje i koriste zajedničko sklonište. Pare se tokom maja ili početkom juna. Ženka polaže od 5 do 20 jaja u plitke jame pokrivene zemljom. Mladunci se izlijegu obično u oktobru. Zimski san, na koji zelenbač odlazi tokom oktobra, obično provodi po rupama u zemlji, u korinju drveća i panjeva. Hrani se pretežno insektima, ali drugim životinjama, pa čak i mladuncima drugih guštera i veoma mladim zmijama. Prirodni neprijatelji ovoj vrsti su ježevi, kune i neke ptice. U nekoj od narednih emisija govorit ćemo o vrsti obični gušter.
Riznica znanja.
Thank you. završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Goran Predojević i Željko Cvjetić. Tekst čitao Draško Ratković, muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.